Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Situācija tuvajos austrumos ir cik droši ir Latvijas gaisa telpa. Saprotamā kurtā sokam ar nedēļas aktuālāko notikumu ite pošu Latgolā. Sasdien pie Gaigalovas nokrita drons, kas bija lidojis 100 km no Baltkrīvējas virs Latvijas teritorijas. No sokuma atbildīgos valsts amatpersonas paziņo, ka itam lidojošam objektam Latvijā nav nekaidu naidīgu mierķu. Kai rodās ir tas apgalvojums grūši sacēt. Bet vai dronim nu krīvējas uz poru var būt draudzēgi mierķi, bet pēc divēju dīnu sabiedrēba izsino, ka tas bija ar sprodziņu vīlu aprēkots drons, kas lidē pori apdzēvotam vītam i tivu audriņu radaram. Četras dīnas pēc tam, kad drons bija nokrits, valsts prezidents Edgars Rinkevičs sasauca Nacionālos drošības padomes sēdi. Te bija slāgta žurnālistim i bija apmēram pusotru stundi gara. Pēc to sabiedrēba no premjerministris Evikas Siliņas dazinoja, ka Latvijas spēja noteikt virs valsts teritorijas īlidojušos dronus ir īrobežota. Tok pie to teikot strodots. Jērē paziņo, ka mūsu armija ir rīkosies saskaņā ar īdibinotajam procedūram. Vien vaicojums – mīra laika vai hibrīdkara procedūram. Tok ir arī citi uzskati. Nātkarīgais reita laikraksts vaicoja, par ko drons natika likvidāts jau pirmajos kilometros, ko tisīgo mūsu valsts teritorijā, ir kas par to atbildīgs. Pie mūsu lidos visvairai vairu dronu, ir nekas nebūs darīts, izverās, ka krīvi porbaudīja mūsu aizsardzību. Vai te ir spieja vai neizliemība? Teorētiski mūsim vajadzētu būt spiegim nūšaut vismaz dronu, mūsim ir īrūči, ar kuriem likvidēt Shahed lidūni. Tā ir domāja bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Arī militārais eksperts Jons Garisons stosta Latvijas televīzijā, ka ja pazavaramēs kartē, tad itis drons no Baltkrīvējas varēja lidot pori Rēzeknēm. Ja bruņotīs pāki soka, ka jī droni ir uzraudzējuši redzējuši, tad jobūt, ka čkaidam riska novērtējumam, iz kura pamata ir pieimts lēmums, nenošautītu dronu, uzskata Pabriks. Pībilstot, ka nogošana bija īspējama arī bez gaisa aizsardzības sistēmas. Bet ir vēl viens būtisks aspekts. Drons ar sprokstivīlu bija īlidojis 100 km nevien Latvijas, bet arī NATO valstu teritorijā. Bet NATO reakcija izpalika. Katrā ziņā drona sāga pori Latgulē beidzēs bez upuru. Itis nokrita aizaugušā pļavā pie Gaigalavas, kur eksperti neutralizēs sprokstvīlu. Te ir vajadzēba mūsim visim, arī valsts amatpersonam, kas klusē vai mīru no pilsūņus, kad realitāte bija daudz satraucošoka. Izzinojam, ka bruņotīs pāki nav apgodoti ar vajadzīgo tehnoloģiju, ir cerējam, ka tas mainīsies tavokajā laikā. Ir vieļiem, ka bija tādi droni mūsu valsti tik dreži vairā neapcīmotu. Tamā pašā laikā mūsu aizsardzības ministrs Andris Sprūts norodējis, ka mūsim itis ir jojam vārā, jo saprūt, ka ir tādi gadiņi visticamāk turpinosies arī sprīkšu.
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Bet tān par starptautiskiem notikumiem. Palestīnīša teroristisko grupējuma Hamas militārajiem spējiem 11 mēnešus ilgo kara laikā nodarīti būtiski zaudējumi, ja tiskai militārs formējums Gazas jūslā vairāk napasto. Žurnālistim paziņojas Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants. Izraēlē būtu jopanok vīnošanos, kas ļautu panokt portraukumu iz 6 nedēļam jādabot ķēlnīkus. Nedēļas sokumā žurnālistim sacīja Galants. Jis ir viens no Izraēlas līderiem, kam bijuši konflikti ar premjerministru Benjaminu Netanjahu par kara politiku. Televīvā simtiem cilvēku atkal demonstrējot pīprasē vīnošanos i Gazas jūslā nozakto ķelnīku atbrīvošanu. Ebreju ideāls par dzēvēbas glopšanu stopori visam. Laikrakstam Hārets sacīja tavs vīnam no 6. septembra sokos nogalinotajiem ķelnīkiem. Vocējas telekanāls CDF noroda, ka laikā, kad pieaug plaša nāpmīrinotība Izraēlas sabiedrības daļā, kas uzskata, ka Netanjahu valdība nespēr pieteikumus sūļus ķelnīku atbrīvošanai, tiek meklēta veidi, kā to panokt. Itā Izraēla, ņemot vērā iztraukušos sarunas par pamīru, izsacēja spīdovojumu terorista organizācijai Hamas par tos līdera Džihijas al-Sinvara drošu izbraukšanu no Gazas jūslas. esmu gatavs nodrošinot drošu koridoru sinvaram, jo saimē īkvīnam, kas gribjam dasavīnoties. Intervijā Bloomberg sacīja Izraēlas brigādes ģenerālis Gals Hirš, kurš ir atbildīgs par ķilnīkim un pazudušam personam. Poša sinvara atcerašanos vīta nav zinama. Tiek uzskatīts, ka jūs atcerunās plašā tuneļu teiklā zem Gazas jūslas, taču to plāno izānoja vismaz 19 cilvēku nunoviešana Gazas jūslas dienvidu daļā, kur atcerunās ievērojams skaits biegļu. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres osaini uztropēja situ Izraēlas gaisa trīcīni. Izraēlas militāru personas tikam uzsver, ka trīcīns bija vārsts, pret turī rēkotu Hamas komandant centru, ir, ka tur esot atceradušīs nozīmīgi kaujinieku grupējuma komandīri. Itamā nedēļā notika Arābu valstu līgas saīsme, kuramā Izraēlas starptautisko institūciju virzīnī tika veltēti skorbi vordi. Mašudin teikamēs laikā, kad iz mūsu placim gulst viesturiska atbildība. Starptautisko sistēma nav var novērst genocīdu Palestīnā. Ir dagojis laiks vienotībai solidaritātē, ka aizstāvētu mūsu cilvēkus i cīņu. Nav varam pieņemt, ka palestīnīšu, arābu un musulmaņu dzīvības ir mazāk svarīgas nekā citas. Uzsvēra Turcijas orlītu ministrs Hakans Fidans. Pamīra sarunas patīšam ir īstrāgušas. Nazvirotīs uz to, ka Eiropas Savienība ir pilnībā atbalstojas Ēģiptis, Kataras, ASV centiņus, virsēbēs priekšu nav saskatama. Pamīra līgums jau viss vēl nav parakstīts, rodīs arī tivokajā laikā, nātiks parakstīts. Jūs aicosit deļkam? Gluži vinkoši. Tī, kas vad karu, nav interesāti tam daļikt punktu, atzēst Eiropas Savienības orpolitikas vadētojs Žuzeps Borels. Jo vārdim sakot, situācija ir katastrofāla gan no humāno, gan no politisko viedokļa, bez jebkādas pozitīvas perspektīvas.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.